Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program iz Praškog studija žele vam producent Mahir Ulšani, urednica vijesti Biljana Jovičevića, kroz emisiju vas vodi Mirjana Rakela. U idućih pola sata možete čuti kako šef srpske diplomacije Ivica Dačić odgovara na pitanje o političkim implikacijama novih vojnih vježbi Srbije sa Rusijom, koje počinju u četvrtak.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo.
Bez obzira na teške optužbe koje je iznio Fahrudin Radončić o državnoj bošnjačkoj mafiji, koalicija njegove i stranke demokratske akcije opstaje na životu, a da i nema udubljivanja u izrečenu optužbu. Esad Bajtal.
Tamo gdje su interesne igre, tamo je pijaca. Tamo gdje je pijaca, tamo je pogađanje, nagađanje i konačno neka vrsta uzajamno korisnog dogovora.
Kako se može tumačiti pismo koji su lideri crnogorskog opozicijskog demokratskog fronta i srpskih organizacija uputili premijeru Srbije, Boris Raonić, direktor Građanske alijanse?
Sa druge strane, politički je nesmotreno jer se traži putem medija, putem javnosti, što implicira da oni nemaju materijalno nikakvu komunikaciju.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da je bezbjednost premijera Srbije Aleksandra Vučića bila ugrožena i da je sigurno bilo propusta u njegovom obezbjeđenju.
Reći ću ono što sigurno znam, a to je da jeste njegova bezbjednost bila ugrožena. Upravo zbog toga je važno da se ovom temi pristupi ozbiljno.
Sudija Odjeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu potvrdio je ranije donijeto rješenje kojim se Hilmi Ukeljmendi, osumnjičenom za ratne zločine na Kosovu, određuje pritvor. Srpska policija uhapsila je u ponedjeljak Hilmija Ukeljmendija pod optužbom da je počinio ratne zločine na Kosovu, uhapšen je dok se vraćao iz Njemačke. Direktor kosovske policije za region Mitrovice Nehat Tači puštenje iz pritvora u Srbiji potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Bašmir Camaj, savjetnik ministra spoljnih poslova Kosova. Predsjednik Skupštine Kosova Kadri Veselji izjavio je u Mitrovici da su bezbjednosne snage Kosova dosegle visoke standarde i da će one ubrzo postati vojska Kosova. Fatos Bitići, brat trojice braće Bitići, američkih građana koji su ubijeni u Srbiji 99. godine, optužio je vlasti Srbije da štite ubice i da odbijaju da ih izvedu pred lice pravde uprkos višestrukim obećanjima američkim zvaničnicima. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović, nakon sastanka sa Fatosom Bitićijem, rekao je da Srbija i njeni nadležni organi ulažu maksimalne napore kako bi rasvijetlili slučaj braće Bitići. Ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Ivan Delvecchio rekao je za N1 da je posjetio bivše pripadnike HVO-a koji su u ponedjeljak uhapšeni u Orašju, a koji se sumnjiče da su počinili ratni zločin. Kako će ovi događaji uticati na vanjsko-političke odnose dvije zemlje, tek treba vidjeti, izjavio je u Zagrebu Davor Ivo Stier, hrvatski ministar vanjskih poslova.
Očekuje se sada da sud odluči o njihovom pritvoru.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iračke snage koje predvode ofanzivu na Mosul ušle su u taj grad, a takozvana Islamska država pruža snažan otpor. IDIL je ubio 40 osoba kod Mosula, objavile su danas Ujedinjene nacije. Također su naveli da pokušavaju uzeti još 25.000 ljudi iz jednog obližnjeg gradića kao živi štit. Turska je vojska postavila tenkove i druga vojna vozila na granici sa Irakom, uz poruku da će ih poslati i u Irak ukoliko bude neophodno. Kreml je odbacio optužbe šefa obavještajne službe Britanije MI5 Andrewa Parkera da Rusija izvodi više sajber napada i koristi druge agresivne metode koje predstavljaju rastuću prijetnju Europi. Portparol Kremlja Dmitri Peskov rekao je da Parkerove optužbe ne odgovaraju realnosti. Washington Post objavio je da nova anketa ABC-a sedmicu uoči izbora za američkog predsjednika pokazuje da je Donald Trump pretekao Hillary Clinton. Sada ima 46%, dok Clintonova ima 45% podrške biračkog tijela.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori u toku su vojne vježbe upravljanja posljedicama izvanrednih situacija sa NATO-om, dok u susjednu Srbiju u četvrtak stiže ruska vojska u okviru multinacionalne vježbe Slavensko bratstvo 2016. Iako su ranije planirane, paralelne vježbe održavaju se u momentu napetosti između Rusije i Zapada zbog različitih geopolitičkih pitanja. Posljedice suradnje Srbije sa Rusijom po njene evropske integracije ponovno su aktualizirane, istraživala Iva Martinović.
Još jedna zajednička vojna vežba Srbije i Rusije u roku od mjesec dana. Nakon bratstva avijatičara BARS 2016, od 3. do 9. novembra na aerodromima i poligonima Vojske Srbije zajedno će vežbati 212 pripadnika vazdušno-desantne vojske oružanih snaga Rusije, 56 pripadnika oružanih snaga Belorusije i 450 pripadnika Vojske Srbije.
Osnovni cilj vežbe jeste unapređenje operativnih sposobnosti za rješavanje različitih taktičkih i vatrenih zadataka za izvođenje protivterorističke operacije u jednoj multinacionalnoj sredini.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Jovan Krivokapić. Dodaje i da ova vežba predstavlja nastavak saradnje započete 2014. godine u Srbiji, a da je potom ista vežba izvedena prošle godine u Rusiji. Dve države intenzivirale su saradnju u trenutku napetosti između Rusije i Zapada, pre svega zbog odnosa prema ratu u Siriji, ali i drugim političkim pitanjima.
Amerika i Rusija se bode političku borbu i to nije sporno. To ne bi trebalo nas da se tiče.
Kaže šef diplomatije Ivica Dačić na pitanje kako će još jedna vojna vežba uticati na strateško opredjeljenje Srbije ka članstvu u Evropskoj uniji, u oštrom tonu odgovara ponavljajući da je saradnja sa Moskvom daleko manjeg obima od vojne saradnje sa NATO savezom.
Mi imamo dve vežbe sa Rusijom godišnje, a 20 ili 30 sa NATO i ostalima. I smeta im i te dve. Mi smo vojno neutralni i mi samo vojno i samo svjesno odlučujemo s kim ćemo imati vojnu vežbu. Pa nećemo valjda da pitamo bilo kog nekog tamo činovnika ili potrčka da nam da odobrenje za neku vojnu vežbu. A kakva je to zemlja onda? Mi ćemo da pravimo vojne vežbe i da sarađujemo s kim god hoćemo. Ovo je naša zemlja i naše interese ćemo da branimo.
Ove vežbe podudaraju se sa aktivnostima koje sprovode NATO snage u susjednoj Crnoj Gori. Na prostoru od Danilovgrada do Skadarskog jezera u ponedjeljak je počela terenska vežba upravljanja posljedicama vanrednih situacija, u kojoj učestvuje više stotina vojnika iz 32 države članice NATO-a i partnerskih zemalja, među kojima i Srbija kao članica programa Alijanse Partnerstvo za mir.
Exercises like this.
Ovakve vježbe omogućavaju saveznicima, partnerima da sarađuju, da uče jedno od drugih. Također pokazuju koliko je snažna euroatlantska veza, koliko ona postoji kao nešto što povezuje ljude, učvršćuje njihovu solidarnost, njihovu posvećenost i ta veza upravo počiva na tim vrijednostima.
Srbija se i u vanrednim situacijama preopredeljuje za pomoć i saradnju sa Rusijom, a zvanično u tom cilju u Nišu osnovan Srpsko-ruski centar do danas je predmet polemika. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku ipak podloči da je Srbija do sada imala manji broj vojnih vežbi sa Rusijom nego sa zemljama članicama Alijanse. No, kako to primećuju zapadni mediji, nikada ovako veliku i sa stranim trupama na svom tlu.
Nismo imali posljednjih, da kažem, par godina da je NATO toliko broj članova doveo.
Čini se da Beograd osim u spoljnoj na ovaj način balansira i u unutrašnjoj politici. Pred biračkim telom, većinski opredeljenim protiv saradnje sa NATO-om zbog intervencije 99. godine, pominjanje zajedničkih vojnih vežbi ne bi donelo političke poene. Saradnja sa Rusijom pak na veći deo javnosti deluje suprotno.
Ne da je Bože da bira Srbija između Rusije i Evropske unije. Pa vi znate da će Srbija uvijek izabrati Rusiju. A to nije dobro. Nije dobro zato što ne treba da dođemo u situaciju da biramo.
Tako kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić, već u sljedećoj rečenici poručuje da će Beograd ispunjavati svoje obaveze na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, te postepeno prilagođavati spoljnu politiku politici Unije. Maja Bjeloš iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku podloči da ovakva politika balansiranja i prolongiranja nije dobar put.
Na taj način nećemo moći da dalje gradimo neki, da kažem, održivi i bolji put ka evropskim integracijama, jer ćemo stalno u tom domenu zajedničke spoljne i bezbednosne politike imati svoje.
Kada je reč o široj slici, podloči da su i vežbe sa NATO-om u Crnoj Gori i vežbe sa Rusijom u Srbiji zakazane i planirane minimum godinu dana unapred, te da ih ne bi trebalo politizovati i čitati kao odmeravanje snaga velikih sila na Balkanu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Bez obzira na optužbe koji su se mogle čuti tokom svjedočenja lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića na suđenju Naseru Keljmendiju pred sudom u Prištini, gdje je izjavio da je za ubojstvo Ramisa Delalića Čele apsolutno odgovorna, citat, bošnjačka državna mafija, koalicija sa strankom Demokratske akcije će ostati. To su potvrdili i Radončić nakon što je završio svjedočenje i predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović nakon što je održao sastanak sa najjužim rukovodstvom partije, priredila Marija Nautović.
Koalicija SDA-SBB za sada opstaje, iako su tvrdnje predsjednika Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića tokom svjedočenja na suđenju Naseru Keljmendiju u Prištini da je za ubistvo Ramiza Delalića Čele apsolutno odgovorna bošnjačka državna mafija izazvale lavinu negodovanja kod koalicijonog partnera. Da se bošnjačka koalicija neće razići, potvrdila su oba predsjednika Bakir Izetbegović nakon što se konsultovao sa vrhom stranke.
Kolegi SDA smatra da bi bošnjačka koalicija SDA i SBB trebala opstati bez obzira na odnose Radončić-Izetbegović, naravno ako lideri obje stranke imaju snage izdići državni i nacionalni interes iznad vlastitih frustracija i odnosa. SDA će uložiti trud i strpljenje da koalicija opstane, ali nećemo ostati nijemi niti dužni kad se izreknu neistine o SDA, a naročito neistine o rahmetli Ali Izetbegoviću.
Te Fahrudin Radončić nakon što je završio trodnevno svjedočenje pred Osnovnim sudom u Prištini.
Koalicija je stabilna što se tiče gospodina Izetbegovića i mene. Ja sam to već davno rekao, naši odnosi su isključivo službeni, a najvažnije je da stranke koaliraju. To nema veze s ovim procesom, problem s ovom nije problem ove koalicije, nego način koaliranja. Imamo situaciju da se mjesecima po 3-4 puta dogovaramo o istim stvarima, da se te stvari ne rješavaju, ne rješavamo mnoge probleme koji su se nagomilali u uređivanju, odnosno sređivanju vlastite države.
Analitičari kažu da bi nakon svih uvreda koje su ključni ljudi ove koalicije upućivali jedan drugom, u moralnom smislu te riječi bilo nezamislivo bilo kakvo zajedništvo i bilo kakva koalicija, no do nje ipak došlo kada je prevagnuo interes. Analitičar Esad Bajtal.
Politiku ne zanima logika, politiku ne zanima moral, sve što politiku zanima jeste interes. Tamo gdje su interesne igre, tamo je pijaca. Tamo gdje je pijaca, tamo je pogađanje, nagađanje i konačno neka vrsta uzajamno korisnog dogovora.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asim Ujkić kaže:
političke stranke u Bosni i Hercegovini su većinom stranke političkih lidera, dakle od kojih zavisi, od čijeg raspoloženja zavisi nešto kao što je koalicija koja je garant neke, da tako kažemo, stabilnosti na više nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Takva jedna arbitrarnost, takva jedna neutemeljenost govori o lošoj kvaliteti političkog života u Bosni i Hercegovini.
Na pitanje da li bi eventualno Radončićeve izjave mogle rasvijetliti neke događaje u Bosni i Hercegovini, analitičar Esad Bajtal kaže da bi po logici stvari to trebalo da se desi.
Da neko njemu eventualno odgovori pa pokaže gdje on u svemu tome, da on eventualno otkrije, još više pokaže i dokaže, jer mi izuzev ovih tvrdnji ne znamo ništa više, ne znamo kakva je tamo stvarna činjenička logička pozadina. Sve je moguće, ali je moguće da ponovo budemo svjedoci jednog novog dogovora, da se sve to smiri, da se sve to zaboravi i da se vlastitim pristalcama također sugeriše da prestanu razmišljati o tome i da prihvate svaki novi zajednički korak.
Profesor Asim Ujkić s druge strane vjeruje da se zbog, kako kaže, nacionalnog jedinstva o ovome više neće ni govoriti.
Naprosto u okviru postojećeg sistema i u okviru postojećih vodećih figura koji su osnovne ličnosti tog sistema, naprosto nemoguće iznutra taj bi sistem trebao na neki način da iznutra pokrene, jeli, možda opsežne istrage, da provjeri navode i tako dalje. Naravno, to se neće desiti, to se mora desiti ili izvana ili od nekih sasvim, da tako kažemo, ideološki drugačijih snaga koje ja ne vidim na pomolu.
Predsjednici dvije partije koje su od nedavno u koaliciji, a do nedavno u teškom ratu, uvredama i optuživanjima, kažu da su im odnosi hladni i službeni i da će takvi i ostati. Sukob Radončića i Izetbegovića traje već godinama, no udružili su se kada su shvatili da će zajednički dobiti više glasova Bošnjaka na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini. Javnost će njihov odnos upamtiti po međusobnim optuživanjima, neuvažavanju i uvredama koje su neki bosansko-hercegovački mediji skoro svakodnevno prenosili. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Lideri Crnogorskog opozicionog demokratskog fronta i srpskih organizacija uputili su pismo premijeru Srbije Aleksandru Vučiću u kome su saopćili da su srpski narod u Crnoj Gori, njegovi politički, kulturni i vjerski predstavnici izloženi neviđenoj medijskoj i političkoj satanizaciji i progonu. Tražeći prijem kod srpskog premijera, tvrde da su medijski napadi na srpski narod u Crnoj Gori dostigli vrhunac i to od pojedinih glasila iz Srbije. Što traže politički predstavnici Srba i što je pozadina ovog pisma, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Srpski narod u Crnoj Gori je izložen progonu medijskoj i političkoj satanizaciji, ne samo od režima u Podgorici, nego i od medija i drugih centara moći iz Srbije, navodi se između ostalog u pismu koje su uputili premijeru Srbije Aleksandru Vučiću, lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević sa predstavnicima organizacija sa srpskim nacionalnim predznakom. U pismu stoji da traže prijem kod Vučića kako bi ga potpisnici upoznali sa, citat, nepodnošljivim položajem i kampanjom koja se vodi protiv njih u Crnoj Gori, kraj citata, a koja je, kako kažu, dostigla vrhunac kada je sinhronizovanom akcijom režima i medija iz Srbije srpski narod optužen za terorizam i organizaciju terorističko-kriminalnog ataka na institucije sistema u danu održavanja parlamentarnih i lokalnih izbora. Lideri fronta tvrde da su pritisci režima i tih medija posebno pojačani u trenutku kada se istrajava na tri ključna politička pitanja: poništavanje odluke vlade Crne Gore o priznavanju Kosova, ukidanju sankcija Rusiji i protivljenje učlanjenju Crne Gore u NATO. Komentarišući uvlačenje srpskog premijera Vučića u unutar politički sukob u Crnoj Gori, direktor građanske alijanse Boris Raonić kaže da se radi o političkoj nesmotrenosti lidera Demokratskog fronta koja služi za potrebu unutrašnje političke borbe u Crnoj Gori.
Smatram ga greškom jer zahtijevati upitanje premijera same države u pitanje koja su crnogorska svakako je problematično. Imajući u vidu sve ostale tenzije koje se dešavale u prethodnom periodu, to može samo dodatno pogoršati naše odnose. Sa druge strane, politički je nesmotreno jer se traži putem medija, putem javnosti, što implicira da oni nemaju materijalno nikakvu komunikaciju, odnosno da nemaju dovoljan uticaj da ostvare tu direktnu komunikaciju. Ukoliko se zbilja želi nešto postići, onda se to radi na drugi način. Radi se van očiju javnosti. I sa treći nivo koji je za mene problematičan je to da se traži od premijera, bilo koje države nije bitno, da utiče na privatne medije, što je svakako i tekako problematično. Tako da mislim da je u pitanju iskrenost, da je u pitanju greška i mislim da treba ovo posmatrati isključivo sa strane potreba njihove naredne političke borbe koja je već sada počela u Crnoj Gori, a ne da ukažu nešto što svi mi ne znamo i naravno premijer Srbije.
Lideri DF-a nemaju politički legitimitet da pišu u ime srpskog naroda u Crnoj Gori, kaže funkcioner DPS-a Predrag Sekulić.
Posjetio bih također i naše kolege iz Demokratskog fronta da oni ni na koji način nemaju pravo da zastupaju interese srpskog naroda u Crnoj Gori zato što više Srba u Crnoj Gori glasa za Demokratsku partiju socijalista nego za Demokratski front. Tako da nemaju oni nikakav politički niti bilo koji drugi legitimitet da bi pisali u ime srpskog naroda u Crnoj Gori ili da bi komentarisali položaj i status srpskog naroda u Crnoj Gori. Sve ono što je navedeno u pismu zaista ne može da stoji s jedne strane, sa druge strane građani Crne Gore, pripadnici srpske nacionalnosti veoma dobro znaju ne samo da nisu građani drugog reda, nego da zaista ne postoji nikakva mogućnost da se u državnom sistemu Crne Gore bilo kom organizuje, a posebno ne građani srpske nacionalnosti.
Treba reći da je pismo srpskom premijeru Vučiću upućeno nakon održanih parlamentarnih izbora tokom kojih su vladajuće stranke optuživale opozicioni Demokratski front da je finansiran iz Rusije i da radi protiv Crne Gore. Pismo Vučiću je poslato i nakon što je premijer Milo Đukanović indirektno doveo u vezu Demokratski front sa planiranim i spriječenim terorističkim napadom uveče izbora. U 100 prethodnih dana su vladajući Đukanovićev DPS i Demokratski front razmijenili neuobičajeno oštra optužujuća saopštenja o ulozi u osujećenim terorističkim napadima u Crnoj Gori i budućim mogućim pravnim posljedicama. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Beogradu za sada bez komentara. Potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić na pitanje našeg novinara može li komentirati pismo, kazao je da ga nije vidio i da nema komentar. Toliko u visokoj politici, u nastavku iz drugačijeg ugla, kako mladi vide crnogorsko društvo u priči našeg Predraga Tomovića.
Za Andriju Boškovića, studenta treće godine Fakulteta političkih nauka, nema dileme da je ključni razlog za odlazak mladih iz Crne Gore to što je ona za njih postala društvo nejednakih šansi za dobijanje posla, samim tim i ambijent u kojem bi mogli da se ostvare i kao porodični ljudi.
Nema toliko poštenih opcija, svi znamo koliko je iskvaren naš sistem, ali sigurno da u nekim profesijama, sad ne ovim udarnim kao što su pravo, ekonomija i slično, sigurno da može da se nađe, da dobar stručnjak i da dobar đak može naći posao, ali definitivno da je to u jako manjem broju nego što je u inostranim zemljama, tako da ono samo implicira zašto ljudi bježe.
U Crnoj Gori znanje nije najvažniji uslov kada tražite posao, već jaka veza, kaže Andrija.
Ružno je činjenica što se mi navikli na to, da nam je potreban, da su nam potrebne te, ajde da kažemo, veze ili da jednostavno neki nepotizam, nešto u društvu koje će da nam pomogne u nastavku života.
Za Petra Vučinića, koji studira pravo, poražavajuće je što dio mladih koji ostaju u Crnoj Gori zaposlenje traže u političkim partijama.
Gdje se prije svega ne dobija ništa na osnovu znanja, nego na osnovu toga da li si u određenoj partiji, da li si za koga glasaš i ta pitanja i sve na nekoj rođačkoj liniji. Zbog toga ne vjerujem da je ovo društvo koje nudi svima jednake šanse.
Petar nema visoko mišljenje o političkim elitama koje trenutno vode zemlju i donose važne odluke za njenu i budućnost mladih u njoj.
Ako gledate naše političare, ne može se reći baš da su neke intelektualne i moralne gromade, nego su pravi odraz građana Crne Gore. I političari i građani su jednaki.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Opširnija mišljenja mladih Crne Gore na našim društvenim mrežama i web portalu.
slobodnaevropa.org.
Hapšenje građana Kosova u Srbiji je neprihvatljivo i nezakonito, kažu zvaničnici vlade Kosova, dodajući da time Beograd pokušava natjerati Prištinu da se destruktivno ponaša. Analitičari navode da Kosovo ne smije reagirati osvetnički. Slušamo Amru Zeineli.
U Srbiji je nedavno uhapšen komandant policije za Mitrovicu Nehat Tači, a na osnovu poternice Niškog višeg suda zbog terorizma. On je međutim danas pušten na slobodu. U međuvremenu juče je uhapšen i Hilmi Ćelmendi pod optužnicom za ratni zločin. Njemu je sudija Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu danas potvrdio ranije doneto rješenje kojim Ćelmendiju određuje pritvor. Ministarstvo spoljnih poslova Kosova ocenilo je neprihvatljivim još jedno hapšenje kosovskog državljanina u Srbiji, te je pozvalo sve kosovske državljane koji iz bilo kog razloga biraju Srbiju za zemlju tranzita narednih mjeseci da je maksimalno izbjegavaju. Istovremeno, kako su naveli, to će zatevati i od drugih. Valjon Murteze je u izjavi za naš program kazao je da izvršna vlast razmatra situaciju hapšenja kosovskih državljana u Srbiji kao i mogućnosti delovanja, a u skladu s ovom situacijom. Ukoliko se ovako destruktivno nezakonsko ponašanje nastavi u budućnosti, izgleda da će vlada Kosova biti primorena da poduzme ostale mere, a kada se radi o pristupu kojeg je do sad imala naspram normalizacije odnosa sa Republikom Srbije, kazuje on. Ministarstvo spoljnih poslova je također pozvalo sve zemlje u regionu i u Evropsku uniju da, kao što su radili do sada, ne uzimaju u obzir naloge za hapšenje iz Srbije protiv kosovskih građana. A bivši poslanik Skupštine Kosova, sada profesor nacionalne sigurnosti Burim Ramadani, navodi da pozivi da se Srbija izbegne prilikom putovanja nisu dovoljni. Potrebna je jedna diplomatska i državna ofanziva kako bi se podigla regionalna i međunarodna svest protiv takve logike Srbije, a u odnosu sa državljanima Kosova. Logika koja šteti mogućnost normalizacije odnosa između dve zemlje, mogućnosti postizanja saradnje. Nad svim, ona definitivno minira međunarodni proces dijaloga između Kosova i Srbije, navoje Ramadani. S druge strane, zamjenik ministra Murteza i kaže da je vlada Kosova komunicirala sa Briselom u vezi ovih hapšenja u Srbiji, a kako bi se u Srbiji zatražilo da prestane s ovakvim ponašanjem. Profesor Ramadan ipak skreće pažnju da Kosovo ne treba da reaguje osvetnički i s političkim optužnicama protiv Srba, već treba da utiče na kreiranje međunarodnog pritiska, a pozivajući se na to da su optužnice Srbije nad kosovskim državljanima političke. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Hrvatskoj dan mrtvih pohode se groblja, no uprava Kninskog groblja je na 300 grobova za koje preko 10 godina nije plaćena naknada stavila naljepnice kojima upozorava da će grobovi biti proglašeni napuštenima. Kako se radi uglavnom o grobovima Srba, predstavnici srpske zajednice u Kninu upozoravaju da nije vrijeme da se sada to radi, priredio je Nizebić.
Ni najbolji način, ni najbolje vrijeme, komentirao je zamjenik gradonačelnika Knina iz redova srpske manjine Željko Džepina.
Ono blago rečeno, mislimo da nije izabran ni najbolji način, ni najbolje vrijeme. Da se je to trebalo već malo prije konzultirati mene kao zamjenika gradonačelnika iz manjinske kvote, da smo mogli preko vijeća srpske nacionalne manjine grada Knina i preko Srpske pravoslavne crkve u nekakvoj simbiozi doći do tih podataka, tako da se taj problem riješi. Ali evo kažem opet, nije bilo na najbolji način, niti u najbolje vrijeme.
Slučaj došao u javnost nakon što je šibenski portal Tris.com objavio pismo i fotografije anonimnog Kninjanina, koji kaže kako se naljepnice stavlja i na grobove za koje se redovno plaća pristojba i kako on to razumije kao nastavak etničkog čišćenja. On je poslao i kopiju uplatnica za svoju obiteljsku grobnicu na kojoj je našao naljepnicu. Ravnatelj kninskog komunalnog poduzeća Čistoće i zelenilo koje upravlja grobljem Miroslav Zorić kaže za naš program da se ne radi ni o kakvom etničkom čišćenju. Radi se o grobovima za koje se godišnji računi za grobnu naknadu već godinama vraćaju. To su nepoznati korisnici. Prošle godine na ulazu groblje stavili smo ploču na kojoj su svi takvi grobovi označeni crvenim i korisnici su zamoljeni da nam se jave, ali efekt je bio vrlo malen, naglašava Zorić.
Ove godine smo stavili te naljepnice, vidjevši po drugim grobljima da je bilo, samo da se ljudi dozovu da dođu. Je li se poslala koja greška? Slušajte, vi dobijete račune od vode, struje, pa bude greška u obračunu itd. Sve je program izbacio. Greška je moguća, ali nikakvo etničko čišćenje. Protekli tjedan su ljudi dolazili sa tim, 60 slučajeva je riješeno. Ljudi su došli, ispričali se. Sad na osnovu jednog slučaja, dajte molim vas, treba li tolika pompa? Lijepo piše da se mogu javiti, zašto je ostavljen kontakt, telefon i tako dalje.
Hoće li problem sa mrtvima poremetiti odnose živih? Do gradonačelnik Džepina.
Šteta bi bilo dugogodišnje dobri međuljudski odnosi u gradu Kninu da se poremete sad zbog te situacije. Mi stvarno imamo vrlo, vrlo kvalitetne međuljudske, međuetničke odnose i poznavajući i tog direktora Malog Mira, mislim da on nije to išao ciljan na način da se to sada interpretira kako bi ko želio. Evo, moje mišljenje je da nije izabran najbolji način.
Iako se radi uglavnom o grobovima građana srpske nacionalnosti, čiji su rođaci rasuti od Beograda do Australije, ima i grobova Kninjana hrvatske nacionalnosti koji su zaradili naljepnicu, jer se mnogi kninski Hrvati prognani 91. nisu vratili 4 godine kasnije, a odlazi se i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I vrijeme je za podsjećanje na vijesti dana.
Bezbjednost Vučića bila ugrožena, kaže Ivica Dačić. Direktor kosovske policije za region Mitrovice, Nehat Tači, pušten iz pritvora u Srbiji. Viši sud u Beogradu potvrdio odluku o pritvoru Hilmiju Keljmendiju. Srbija sa MMF-om dogovorila povećanje plata i penzija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine proglasila rezultate izbora za konačne. Iračke snage ušle u Mosul, snažan otpor IDIL-a, ubili 40 osoba kod Mosula, pokušavaju da uzmu još 25.000 ljudi kao živi štit.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Producent Mahir Elšani, Biljana Jovičević, priredila je vijesti. Ja sam Mirjana Rakela. Zahvaljujemo na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.